ค่ะข้อเสนอที่จะแก้ปัญหาความยากจนในประเทศของรัฐบาลอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจประจำปีที่เพิ่งเผยแพร่ออกมานะคะในขณะที่ย้ำว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นรัฐบาลอินเดียเสนอที่จะรับประกันรายได้ให้กับประชาชนทุกคนในระดับที่จะช่วยให้ซื้อหาปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพได้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมค่ะที่ปรึกษาอาวุโสทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอาร์วินสุบราเมเนียนหัวหน้าคณะผู้เขียนข้อเสนอนี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าแม้จะมีปัญหาท้าทายหลายอย่างด้วยกันแต่คิดว่าถึงเวลาที่ควรพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องนำมาดำเนินการในทันทีนะคะในเชิงบวกรายงานการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจประจำปีฉบับล่าสุดชี้แนะว่าการจ่ายเงินค่าครองชีพให้เป็นประจำทุกเดือนจะไปแทนที่การจ่ายเงินอุดหนุนทางสวัสดิการสังคมในหลายด้านที่รัฐบาลทำอยู่ในขณะนี้นะคะอินเดียใช้จ่ายเงินนับพันๆล้านดอลลาร์ให้กับโครงการงานในชนบทที่มุ่งจะรับประกันว่าคนยากจนมีงานทำและมีรายได้อย่างน้อยในขั้นต่ำและยังจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารและเชื้อเพลิงให้อีกด้วยอย่างไรก็ตามโครงการเหล่านี้ถูกตำหนิวิพากษ์ว่ามีการบริหารจัดการไม่ดีมีการช่อโกงความสูญเสียและมักจะไปไม่ถึงมือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงในช่วงไม่กี่ปีมานี้รัฐบาลอินเดียในระดับรัฐและรัฐบาลกลางได้พยายามกำจัดคนกลางและเจ้าหน้าที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายักยอกตัดทอนสวัสดิการบางส่วนออกไปด้วยการโอนเงินสดให้โดยตรงแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแทนการจ่ายเงินอุดหนุนเข้าโครงการนะคะอย่างไรก็ตามรายได้ระดับพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับปัจจัยในการดำรงชีพเป็นโครงการที่ตั้งความหวังไว้สูงซึ่งจะต้องใช้จ่ายเงินมากกว่าโครงการสวัสดิการสำหรับผู้ยากจนที่เป็นอยู่ในขณะนี้และนักเศรษฐศาสตร์หลายรายให้ความเห็นว่าอินเดียไม่มีทรัพยากรสำหรับโครงการดังกล่าวเพราะถึงแม้จะตัดคนชั้นกลางและคนร่ำรวยออกไปรัฐบาลก็ยังจะต้องจ่ายเงินครองชีพในระดับพื้นฐานให้กับผู้คนมากกว่า 1,000 ล้านคนจากจำนวนประชากรราวๆ 1,300 ล้านคนที่มีอยู่เวลานี้นะคะนอกจากนี้ตัวเลขที่คำนวณไว้ในรายงานการสำรวจเศรษฐกิจประจำปีแสดงให้เห็นว่าการเลิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการต่างๆสำหรับคนยากจนจะประหยัดเงินเท่ากับ 2.07% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ของประเทศในขณะที่การจ่ายเงินค่าครองชีพระดับพื้นฐานนั้นเงินที่จะต้องจ่ายจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าตัวหรือราวๆ 4.9% ของ GDP ค่ะข้อเสนอในเรื่องนี้พิจารณาทางเลือกต่างๆสำหรับการเริ่มโครงการเช่นจะจ่ายค่าครองชีพให้เฉพาะผู้หญิงก่อนโดยให้เหตุผลว่าผู้หญิงประสบปัญหาท้าทายในเกือบจะทุกแง่มุมของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการศึกษาการรักษาสุขภาพอนามัยหรือการเงินนะคะอย่างไรก็ตามผู้ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องรายได้ระดับพื้นฐานนี้ให้ความเห็นว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิควรจะได้รับเงินรายได้ที่ครอบคลุมการใช้จ่ายสำหรับปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพในขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้กล่าวว่าการรับประกันรายได้ขั้นพื้นฐานทำให้ขาดความจูงใจที่จะทำงานค่ะมีบางประเทศนอกไปจากอินเดียที่กำลังพิจารณาแนวคิดอย่างเดียวกันนี้เช่นฟินแลนด์ซึ่งได้เริ่มโครงการทดลองสำหรับผู้ที่ไม่มีงานทำส่วนในสวิตเซอร์แลนด์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงปฏิเสธข้อเสนอในเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน